Bin Eiríkur Brytjarmar, Bryður og Guðrún geta smjör. Yngun við tökum Kolbeinn litli á kota svað, Katrín tók líkju prjónía, hjá innbuli að lökur. Lirpus vann bjarni löngum trú, lagaði jónar dönsku úr. Bergþór var bandað tvína við þráðar spynum Þórdísat. Þar að sigaði rökkinn gatt, gekk fúsum